Bueno, bagoazen aurrera lagunok, ez dizuegu ukatuko horrelako reajuste deitzen den horrelako txikitxo bat egin behar izan dugula gaurko goiz parte honetan. Bertsolaritzari buruz normalean ostialetan hitz egiten dugu gaur osteguna da, baina aurreratu egin dugu eguna, ba, esan bezala programaturik geneukana aurreikusita geneukan saio batek edo solasaldi batek kale egin digulako gaurkoan, beraz, bertsolaritzari buruz bapatean jardu izango dugu gaurkoan, improvisazioa izango da gure programatxo honen hildo nagusiena. Baditugu zenbait kontu bertsolaritzaren inguruan, bakizue azkeneko asteetan G.A izeneko Gipuzkoako txapelketaren jarraipen egin izan dugula final 8renetan murgildurik egon izan dira G.ko bertsolariak, sailkapenak duela 15 egun ja jakin izan genituen Irunen eta Lasarte horian jokatutako azkeneko bi saioen ondotik, eta jakin badakigu baita zeintzuk izan diren final laurdenetara pasatu diren 24 bertsolariak. Dena den, kontuan izan, joan den asteburu honetan, hau da urriaren 15ean eta 16ean atxedena hartuta ibili izan direla G.ko partaide horiek, beraz ez daukagu audiorik bertsolariek espaitute lanik egin txapelketari dagokionez. Bueno, hori esan da, gogoratuko dugu G.aren inguru honetan, asteburu honetan, hau da larunbat eta igandean abiatuko direla berriro, eta ja final laurdenetan sarturik egongo direla bertsolariak. Gogoratu, final 8renetatik 24 bertsolari pasatu direla final laurdenetara, eta 24 hauei gehitu egin zaizkiela duela laburteko Gipuzkoako txapelketako 8 finalistetatik 6 bik espaitute parterik hartu. Guztira, labur bilduz, G.ko final laurdenetan 30 bertsolarik hartuko dute parte, eta 5 saio izango dira guztira. Saio horietatik aterako dira final erdietako partaideak punto eta sailkapenen arabera. Urbilen dauzkagun saioak esan bezala asteburu honetakoak izango dira. Larun batean Oñatin, Zubikoa kiroldegian arratzaldeko 5:30etatik aurrera 6 bertsolari, Jesus Mari Irazu, Beñat Lizaso, Iñaki Gurrutxaga, Agin Rezola, Iñaki Zelaia eta Iban Urdangarin izango dira. Eta igandean Bilabonan Ola Ederra izeneko kiroldegian, hauek ere arratzaldeko 5:30etatik aurrera beste 6 bertsolari. Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi, Mantxi, Andoni Otamendi, Ander Lizarralde eta Unai Gaztelumendi. Beraz, Gaztelumendi tarrak anaiak elkarrekin lehiatuko dira Bilabonan igandean. Bateon bate gogorik eta baldin badauka joateko, bai jakin beza sarrerak salgai daudela g.a.com elbide horretan eskuragarri daudela sarrerak. Bueno, eta esan bezala, izan esten saioaren audiorik ezin da euki, baina egon dira, ugari saioak trumilka, leku askotan eta mota guztietakoak. Eta hor, utziko diguzue gaurkoan, ba, gure sorterrira joatea, Durango jaietan egon izan da, ba Josu ja hasi da hor holako keinuak eta egiten esaten moduan, jo, nola izan liteke hain txobinista alde horretatik, ez? Baina, bueno, zer egingo dugu. Durango Basaurirekin batera San Fausto jaietan murgildurik egon izan da, San Fausto jaietan bi bertso saio egon izan direla jakin izan dugu, bata informalagoa nolabait, balkoiti balkoire izeneko hori udaletxeko plaza inguruan, eta bestea San Agustin kulturre gunean, San Fausto egunean, hau da, duela astebete urriaren 13an alegia. Aukera izan genuen joan den astean Igor Elortzarekin egoteko Durangon, eta bera balkoitik balkoirako saio horretako partaidetariko bat izan zen, eta komentatu zuen egonkortu egin dela Durangoko publikoa, bertsozalea, entzulea, nolabait nahiko zaila dela ariketa bertsolariak bakoitza punta batean daudelako sakabanaturik, bakoitza balkoien batean, eta hurbiltasuna galdu egiten dela, eta beste alde batetik plazan, azpiko plazan mota guztietako jentea biltzen dela, bertan daude pasoan daudenak eta momentu batean geratzen direna, bertan daude familiak edo gurasoak umeekin, umeak eta jolasean ari dira, jente atzera eta aurrera, bate trago bat ateratzen du, jentearen arteko elkarrizketak eta zaratak eta entzuten direla, baina urten egia esan, beti eta Igorrek esandakoaren arabera, ba jentea inoiz baino formalagoa egon izan da dirudienez, eta nahiko adi segitu zuten bertsolariek egindako jarduna. Bueno, hori bat izan zen, eta bestea ba biharamunean edo larun batean gaueko 10 terdietan esan bezala Zerean, San Agustin, kulturgunean. Josu Goikoetxea ibili izan zen gai jartzaile eta gidari, eta lau bertsolari, Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, eta Abarkaz bildu ziren bertan. Horti bai, horko audioa entzuteko, edo zati batzuk entzuteko aukera daukagu, eta lehendabizikoan Maialen Lujanbio eta Egaña entzuteko aukera bi garaitako neska mutikoak, bakoitza bere lagunen zai daudela bien arteko elkarrizketa.
Hoi urteko neska mutilak izango dira, dira Andoni eta Maialen. Alkarrentzako egindakoak enboten dabe. Baina, hau, ezinezko maitasuna izango da. Biak dagoz, horma beraren kontra, euren lagunen zain. Andoni, beran mutil kuadrilien zain, eta Maialen, beran neska kuadrilien zain. Jaiek dire, San Faustuak, metro gitzitara dauz. Baina, alde ikaragarri dau biden artien. 50 urteko aldea. Eta, 50 urteko denbora tarte horretan, zubi moduko bat sortuko da, eta bien artean elkarrezketa sortuko da. Igual ez da dut ulertu. Bata bizi da gaur egunien, eta bestea, Maialen, oindala 50 urte.
Nere lagunak berandu datoz, inoiz ez da biltza zuzen. Gure kuadrilan aspalditiko ohitura txarra hori zen. Zatoz neskatxa deituko dizut, ta arrimatzeko ozen. Gure lagunak heldu artean, entretenitu gaitezen.
Paretan kontra isilik nengon, enintzen oso itzeko. Tentazioa naiz eta izan, begirada bakoitzeko. Azkenik berak egin dititza, olako jatorrantzeko. Ni zainengo norretorriko zan, dantzara ateratzeko.
Nola arraio irtengo gara, tangora edo balsera. Hori ote da 20 urteko neskatxa baten asera. Litrona batzuk egin ditzagun, ohitura degun antzera. Orain artean 20 urtean, klausuran egon altzera.
Klausuran ez ni ibili naiz, baserritik ta errira. Alparratak ta zapatak alda, dantza ta etxera jira. Litrona zer den ez detu lertzen, baino jarri naiz begira. Zuk hor dauzkatzun bidoi horiek, ganaduan zataldira.
zure itzoiek entzun ondoren, enago bat ere lasai. Zuk lagun Iker ezautzen dezu, ala hartu dizut usai. Edorta ere laguna dezu, eta Jon Mikel ere ai. Zuk esan duzun bidoi zarrauek, ganaduan zat dira bai.
Ganauaren zat bidoiarekin, nola plazara atera. Zuek epizti bihurtu behar, orduan zuen kaltera. Nik pikinen bat probatuko dut, jarrizkero edatera. Tazunerekin etorrizkero, neska laguntza eitera.
Neska laguntza ta gero ezerrez, zer nolako paketea. Ene neskatxa burua duzu, lengo eskemaz betea. Paretan kontra ederki gaude, aizu poxpolin maitea. Zer nahi odezu agindu edo agindua izatea.
Arrotu antxa igual jarri da, ez dago esan beharrik. Aizu ganadu ikusten zaitut, orain basati xamarrik. Artu distantzi prudentzial bat, ta ez egin gauza txarrik. Nik obeditu egiten diot, jangoikoari bakarrik.
Aur ba, Andonik eta Maialenek Durengon San Agustin kulturgunean egindako saioa, denetik aipatu dute bertsolarien litronak, balsa, tangoa, lagunen izena, ganaduak, bidoiak, klausuran kontuak, eta sadomasokismoaren aipu subliminalak ere, bitartetik eta joan zaizkigu. Bueno, bakigu artistak direla eta edo zer gai dela eta ba, moldatzeko gaitasun ikaragarria erakusten digute. Eta jakin beharko, informazioarekin eta jarraitu zer nolako gaitasun eta prestakuntza teknologikoa erakutsiko diguten bertsolariak gaur ostegunarekin Alondigan egingo duten beste esperimentazio batekin. Oituta gauzkate bertsolariek horrelako esperimentoak eta egitera zorionez, eta gaurkoan iragarrita dago arratsaldeko 8:00 lehenbiziko ziberbertso saioa, eta teknologia berriak eta bertsolaritza uztartzeko esperimentua egingo omen dute gaur Alondigan. Nahi dute bertsolari teknologia berriak bertsolarien lagun ere badirela. Saioa, claro, teknologiarekin lotuta dagoenez, dirudienez jarraitu, edonondik jarraitu ahal izango da interneten bidez, Twitter erabilita, dirudienez entzuleek gaiak proposatu ahal izango dituzte, bertan dauden bertsolariek proposatutako gaiak bertso bilakatu ditzaten. Unai Lizazu, dabil antolatzaile gisa eta gaur erdi gai jartzailere ibiliko omen da, esperimentu bat dela aipatu izan du, teknologiaren bidez jendeak parte hartzerik izan dezan eta bertsolarien sorkuntza horretan zuzenean eragin publikoa era berean gai jartzaile edo dana delako partaide bilakatuko baita. Lau izango dira, ausardia erakutsi dutenak horrelako esperimentoan sartzeko, Ametsa Arzailu, Sonintzen Beita, Unai Iturriaga eta Aitor Sarriegi. Josu Goikoetxea ere bertan egongo omen da, bera arituko da gai jartzaile, pantalla handi bat izango dutela aretoan aipatu dute bertsolariek eta antolatzaileek, eta zuzenean jarraitu ahalko dela Twitterren jarioa, eta jendeak proposaturikoen artean gaiak aukeratuko dituela gai jartzaileak. Lau bertsolari aipatu ditugu, baina hiru izango dira oltza gainean. Laugarrenak kanpotik jardungo du, ordenagailuaren kamera eta mikrofonoaren bitartez, beraz esperimentoak egia esan ingrediente ditu guztiak dituela esan behar, beraz beste saio experimental bat gaur arratsaldeko 8:00 Bilboko Alondigan lehenbiziko ziberbertso saioa. Horrekin bai, bueno, itzuliko gara bai Durangora, beste momento batean gogoratu aurretik Andoni eta Maialen eta Andoni entzuteko aukera izan dugula, bertako semea Unai Iturria bere han San Agustin kulturgunean egon izan zen, eta izango dugu ba aukera Unai paper berezian errapelajea erakutsi behar izan zuenak esaten izan zuena esaten den bezalazen, eta deabrua izatea egokitu zaio, eta atzean dauden Abarkazen, Maialenen eta Andoniren arimak erosi egin beharko ditu. Ia ba zer nolako tratante agertzen zaigun Unai Iturriaga.
Durangora eta San Faustotan atorren bakotxien burura etortzen jatan geuzie da liburu bat, Fausto izenekoa, Goetek idatzitakoa, eta liburu horretan Fausto izeneko batek bere arima saltze dotzon, deabrueri, arrakastaren eta diruaren trukien. Bazu izango zara deabrue, nahi, San Faustotan zagoz, baina jatzu inorretorten arimea saltzera. Hain makala gara, gaur egun gizakizor. Eta zeuk urten behar izan dozu plazara. Da horratzeko irureri, euren arimien truke, zuk zer eskainiko dut zezuen azaldu beharko dozu. Durangoko jaietan gagoz, eta eskaintza onak enberko dozuz, atzen deko zuen antzat. Eta atzekoak erantzun. Agoz dauzen, ez dauzen.
Zure itxura jator horretan, badakit bruja azarela, zeube Maialen okertzen zara, beste guztiak bezela. Orain bi urtetik gorena zara, deukozu kriston nibela. Niri arima emonezkero, nik bueltarako horrela. Laburtean behin jokatu barik, Euskal Herriko txapela.
Interesante izan liteke, eskaintza ona benetan. Gure karrera jokuan nola jartzen dugun laurtetan. Baina ondoren bat atera det orain bi urtetik bueltan. Txapel batekin nahikoa dela, ala ere entzun zertan. Zuk beste bat ematen baidazunik salduko dut ebentan.
Zelan ukatu gure Andonin, kemena ta bere kasta, badira urteak bere soinean daroala arrakasta. Baina Sansonek legez nozbaiten, uleak ezan ban jazta. Ezkeintzen deutzut behin betirako, diru gehiago ez gazta. Andoni Melena eterno bat, eta txampu antikaspa. Hogeita mabi urten euskala, hile bakanak akabo. esperimentu gutxi egin dut, olio zirinaz harago. Aitea bruak nitentatzeko, ze ofertata ze gogo. Hau da paotxa melena luzez, eta ez inoiz gehio kalbo. Tori anima neri berdin zait, total badauzkat gehiago. Abarka zuen herriko banderak eun urte bete, Ijorretarro kuadrausarie fila baten derrepente. Baina badakit barru-barruan etzarie hainbeste jente, nidian burrua goien kaleko, ta eskaintzen deutzut merke, gura badozu momentu ontatik, durangarra izan zeinke. Aide abruak gure herrian, sortu nahi du hainbeste zu, lagun arteak elkar banatzen, nola bikaina zaren zu. Baina Ixorretar sentitzen naiz ni, ta ondo dakizu, aizu. Baina Durangon geratzen naiz gaur, ta egin eidazu kasu. Bihar goizean galdetu eta agian lortuko duzu.
Aurba, nola joan ziren tratuak, Unai Iturriagaren tratuak ez dut uste hain arreze lortuko zuen igatzeko iruen arimak erostea, bagoitzak bereari eutzi baitzion. Bueno, tamaino horretan, joan zen Durangoko saioa. Baukagu, informazio gehiago ere bai aurreratuko dugu Bertsoaroa, Bertsoaroaren edizio berria Iruñean, aurtengo ekitaldiari dagokion edizio hori urria aren bueno, hasita dago herenegune hasi zela esan behar, baina azaroaren 10era bitartean abian martxan izango da. Aurtengo hiru bertso saio, antzeslan bat, hitzaldi bat eta olerki errezitaldi bat izango dira Nafarroako bertsozale elkarteak eta Iruñeko udalak elkarlanean antolatzen duten ziklo horren baitan, Bertsoaroa izeneko horretan. Aipatuko dugun lehena joan da, urriaren 18an aste artean egin baitzen, Erraldoien txokoan Bertsolari filmaren inguruko solasaldia egin zuten, Asier Altuna zuzendari eta Andoni Egainak. Hori Joana da. Gaur bertan, Arratsaldeko 8etan Gurutze Plazako Institutuan bertso saioa dago, Xavier Silveira, Julen Zelai eta Igor Elortza, Uxu Alberdi, Sebastian Lizaso eta Beñat Gaztelumendi. Gai jartzaile gisa, Andoni Egaina, beraz hor ere egongo dira, edo egongo da zer entzun. Eta gero urriaren 27an, azaroaren 3an, azaroaren 8an eta azaroaren 10ean ere, egongo dira aipatutako ekimenak. Bertzo saioa dago urriaren 27an leku berean, Gurutzetako plazako instituto horretan, gazteak izango dira, Aimar Karrika, Miren Amuritza, Odei Barrosoan, Elabaka, Joanes Etxeberria eta Ander Zolozabal. Azaroaren 3an emango dugu informazio lasaiago, baina aurreratze aldera azaroaren 3an Nafarroako Antzerki Eskolan Miren Agurmeaberen olerki errezitaldia eta azaroaren 8an berriro bertso saio erregea eta bufoiaren ingurukoa, Ander Lipus eta kasu honetan Unai Iturriagarekin jardungo du Lipusek, eta azkenik azaroaren 10ean bertso saio musikatua iragarri dute, tartean Maialen Lujanbi, Oskar Estanga, Ametxar Zailuz eta Jon Maia eta musikariak Carles Belda eta Xabi Strubel izango direlarik. Horren berri gogoratuko dugu urrengo gure zeretan ere bai, gure saio hauetan, irrati saio hauetan. Jakizue, ekitaldi guztietako sarrera doakoa dela, beraz, aukera ezin hobea bertsolaritza bizitzeko eta gozatzeko Iruñako bertsoaroaren edizio berri honetan. Eta, bueno, aurrea segitze aldera, badaukagu, beste bertso saiotxo bat entzuteko aukera, Gasteizen izan ziren bertsolariak ez duela inbeste egun, duela amabos bat egun edo tartean, sustrai kolina zegoela, gaur sustrai kolina ekarri dugu gurera jakin izan dugulako, bere urte eguna dela, oita bikoa baldin bada, oita bederatzi urte, bete dituela Urruñako bertsolari gazteak, esan behar, gaztea izan arren, makinatxo bat plaza eta saiotan parte hartzen duen bertsolaria da, eta esan behar, naiz eta gaztea izan baita Euskal Herriko hiru final handietan egon izan dela, 2005-2008 eta 2009-2009 Euskal Herriko txapelketako finalista izan dela sustrai. Bueno, bera entzungo dugu, bakarkako lanean harremanez hitz egingo digu, sustraiko linak Gasteizen egindako saio horretan.
Zu, azken aldian konturatu zara, momentu oro zure bikotea zer sentitzen duen jakin nahi duzula. Baina zu ezarela kapaza zure sentimenduak ari adirazteko.
Naiz hasieran ezin hobeto joan gure harremana, igatzailea nekagarria da denboraren joana. Aseran legez maiten auzula, esan zaidazu lastana, gurea dela behin hasieta, inoiz bukatzen ez dana. Baina zergatik eskatzen diot, neuk egiten ez dudana, neuk egiten ez dudana. Egunak dira etzaitu dala, irri barretxu aurkitu. Egunak dira ja enautela, zure penek errukitu. Egunak dira ja ez dudala, zure egun pasa aditu. Sentimentuak entzun nahi ditut, hor harritu, hor larritu. Duda pila bat dauzkanak beti, ziurtasunak nahi ditu, ziurtasunak nahi ditu. Orain arteko legez jarraitu, ez goaz urrutira, tautxera salto egitekotan, hobea da erretira. Berriro ere bion artean, joka dezagun partida, baizindagizut ipiniko naiz neure barrura begira eta begira jarri ezkero hitzak aterako dira hitzak aterako dira.
Bueno, ba, horraino, gure gaurko hau, saiotxo hau, aipatu behar eta eskenuke bukatu nahi aipatu gabe, asteburu, bueno, egun hauetan eta zer nolako, ba, bertsolaritzaren inguruan saio edo jardunak dauden, egia esan mota guztietakoak, bertsolari Euskal Herriko plaza ugari, beteko dituzte egun hauetan, guke hurbilen ditugunak aipatuko ditugu. Alde batetik, gogoratu, esan dugun bezala, G.koak, Gipuzkoako txapelketakoak abian izango direla, larun batean Oñatin, arratzaldeko bosterdietan, eta igandean Bilabonan, arratzaldeko bosterdietan baita, bakoitzean sei bertsolari lehiatuko direlarik. Gogoratu baita lehen aipatu duguna, lehendabiziko ziberbartxo saioa gaur ostegunarekin, arratzaldeko sortziretan Bilboko Alondigan. Eta asteburuari begira makinatxo bat saio, informazio gehiago nahi baldin baduzue badakizue beti eskuragarri duzuela bertxosale.com elbide horretan, baina gugandik Bilbotik hurbilen honako leku hauetan dauzkagu. Larun batean Meñakan Bazkaria dago, Arkaitze Estibales eta Mainukortarekin. Larun batean bertan Larrabetzun, arratzalde partean Poteoa, Beñatu Gartetxea Freddy Paia eta Manes Agirrerekin. Eta larun batean Bergaran, Afaria, Artatxe izeneko elkartean, Maialen Lujanbio eta Ametxe Arzailusekin. Beraz, bateon batek bertzoze asetzeko gogoa baldin badauka, larun batean badakizue, bazkaltzeko aukera daukazue Estibales eta Mainukortarekin, Poteoan ibiltzeko Gartetxea Freddy Paia eta Manes Agirrerekin, eta gero afaltzeko Bergaran, Maialen eta Ametxekin, kien damaz, besteak esaten zuen bezala. Bueno, eta gure partetik gaurkoa hemen bertan utziko dugu, balio izan baldin badu zuek, zuen belarriak gozatzeko, ba, postu egiten garela esan behar. Hala, orain txarte.